Deixar, né? Lá mas documento, dessa que eu vi, copiou, soldados, da já dos aí, senão, quando eu me sinto, eu estou logo, vídeo certinho, nós estamos aqui, mas ele agora está na chada, ele dá, ele tem que ir, se eu tenho que fazer os planos, e vídeo, e eu estou ali, faço o divano, é que está o tal, é que o João, eu tenho que fazer os planos, tem um regional projeto, tem lá, né? Lai pastāstītu par tām būtiskākajām izmaiņām, tiem ietvertajiem grozījumiem, kas atšķirās no iepriekšējiem plānojumiem. Protams, tad arī diskusija. Paldies, ka es ceru, ka visiem izdosies.
Jā, paldies. Labvakar. Klātienē gan attālināti, kas pieslēgušies. Tātad, jā, kā jau priekšā teicu, šis ir 1.03. plānojuma grozījuma 5. redakcijas publiska apspriešana. Nu, jā, ļoti cerams, ka arī pēdējā. Nu, tāpēc šodien darba kārtība mēģināsim iekļauties aptuveni 2 stundās, varbūt pat ātrāk mums sanāks. Es jau skatos, kas ir pieslēgušies attālināti, jau paldies, esat jau pierģistrējušies, tas mums nepieciešams protokolam, arī klātienē mums reģistrācijas lapa, arī aicinām tad reģistrēties. Jā, sākumā par to, kas ir iestrādās 5. redakcijā, jo šīs ir 5. redakcijas publiskās saspriešanas sanāksme, un tad jo otrajā daļā, tad, kad gribēs attālināti, kas pieslēgšie dalībnieki, uzdot kādu jautājumu, tad būtu paceļiet ārzētavā rociņu, un tad mēs arī dosim jums vārdu. Tagad lūgums arī turēt mikrofonu izslēgtu, lai nav mums liekas skaņas. Tā, par tām galvenajām izmaiņām, kas ir teritorijas plānojuma grozījuma 5. redakcijā. Šeit tāds kopsavilkums, un tad tālāk, turpinot prezentāciju, būs jau sīkāk, izvērstāk par katru. Pirmais ir, tātad saņemot par 4. redakciju no institūcijām šos atzinumus. Jā, daļai bija dati mainījušies, daļai institūciju, vai arī kaut kas bija aizmirsies, kāda aizsargjost uzlikta, piemēram, ūdekas urbumiem, kas apgādā Ventspils pilsētas ūdens apgādā, pat Latvijas ģeoloģiskās meteoroloģijas centram bija jauni urbumi par šo laiku uzradušies, tāpat arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nav pašvaldības, bet ir privāto vai uzņēmumu ziņā, tad aktualizējām šo informāciju, kas ir saistīta ar atsevišķiem datiem, jo nu, šī tā esošā situācija ļoti nepārtraukti mainīga, un zinot to, ka jau šī 5. redakcija, tad nu, 1. redakcija jau ir pasen, tad līdz ar to viss iet priekš ne tikai esošā situācija, arī normatīvi pa laikam mainās. Pagājušā gada nogalē arī tika grozīti galvenie, kas ir saistīti ar plānošanu dokumentu izstrādi ministra kabineta noteikumu numuru 240. Līdz ar to tos mēs arī esam ietvēruši 5. redakcijā. Bija arī atsevišķi funkcionālā zonējuma grozījumi, tāpat arī teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Viena dzēsās, viena nāca klāt, saņemot priekšlikumu par vienu uzņēmēju zemnieku saimniecības attīstību, tad arī līdz ar to ir mainījusies virsciema robežgrozījumi un arī attiecīgi zonējums. Tāpat arī saņemot institūcijas galvenokārt dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 4. redakciju un arī atsevišķi iedzīvotāju iesniegumus, ir vēlreiz pārskatīts, arī apsekos dabā atsevišķas vietas precizētas par piekļuves vietām publiskiem ūdeņiem, jūrai, upēm, ezeriem un arī laivu novešanas vietas līdz ar paralēli arī ir precizētas. Tā, nu tad par katru, kā es minēju, nedaudz sīkāk. Tad jā, saņemot priekšlikumu attiecīgi Virpas ciemā par biogāzes ražos, tātad esošs lauksaimnieks, zemnieks saimniecība, kas nodarbojās tātad ar lauksaimniecību līdz šim spēkā esošajā plānojumā, redzēju, kurš ir spēkā esošais, kurš ir grozījumi. Šī nekustamā īpašums bija sadalīts. Daļa bija ciema teritorijā, daļa bija ārpus ciema teritorijas. Un arī īsti šis te zonējums, funkcionālais zonējums, lauksaimniecības teritorija apakš indeksu L2 neatbilda tam plānotajai teritorijas attīstībai, ko tātad šis nekustamā īpašuma īpašnieks ir plānojis turpmāk attīstīt. Līdz ar to ir veikti grozījumi un arī attiecīgi ir veikti ciema robežu izmaiņas. Paredzēt, jā. Tā tad bija līdz Kalējvalk ūdens objektam, un tagad ir iekļauta visa nekustamā īpašuma teritorija ciemā. Mums tam bija sadalīts, šis bija lauku teritorijā, un tad tas bija ciem teritorijā. Tas ir saistīts, jā, ar vienu iesniegumu, nu, atbalstīšanu. Ja runājam par pārējiem ciem robežām, tad piektajā redakcijā ciem robežas nav grozītas, ne piekrastē, ne arī, kas ir jau iekšzemē ciemiem. Ja nedaudz kaut kur mainījās skatus, jo mēs skatus arī pa laikam aktualizējam, tad var būt tikai pa katras robežām. Ja ir nobīdi, mēs tā kā pievelkam, lai ir precīzi, pa katras arī ir šī ciem robeža. Līdz ar to var teikt, ka piektajā redakcijā tikai virs ciemam ir veikti grozījumi ciem robežas. Jā, saņēmām arī no Usmas pārvaldes priekšlikumus. Te var arī redzēt 4. redakcijā, kur ir mainījis no publiskās sabūves tātad šajā teritorijā. Priekšlikums bija mainīts uz tehniskās sabūves teritoriju un arī no mastā dzīvojamās sabūves, tā ir patreiz neapbūvēta teritorija. Arī plānot, var man to būtu redzēt, kurus rādu, uz tehniskās sabūves teritoriju un arī precizēta viena vieta, kas ir, kur ir mastā daudz dzīvojamās mājas, kam bija noteikti šī publiskā būva, ir priekšlikums tātad saglabāt šo te mastā dzīvojamā būvu. Tas ir par Usmas ciemu, kas nāca no pārvaldnieku šie priekšlikumi par precizēšanu zonējumā. Tad par pasiektas ciemu saņēmot valstsvides dienesta atzinumu par 4. redakciju, tātad lūdza precizēt aplūstošās teritorijas, kādas ir noteikti spēkā esošajā un kādas ir pieejama informācija plūdu riska informācijas sistēmām, kuras tur Latvijas vides geoloģijas meteoroloģijas centrs, ko arī mēs izmantojam par pamatu grozījumu izstrādē, runājot par aplūstošajām teritorijām. Mainot, tātad paskatoties šajā plūdu riska informācijas sistēmā, vēl, protams, ir veikta šī aplūstošā teritorija, plūdu riska teritorija attēlošana, jo ne visām upēm tur ir. Tad ņem prioritārā secībā, kas ir nacionāls nozīmes, un tad attiecīgi skatās pārējās upes. Tad precizējot šo aplūstošo teritoriju, nācās arī precizēt funkcionālo zonu. Tas izriet saistībā ar to, ka pēc aizsardzības likuma aplūstošajā teritorijā būvniecība jauna ir aizliegta. Ja skatāmies spēkā esošā plānojumā, tad pasiekts ciemā šeit ir plānot šīs caurupmai apgūst teritorijas, kur vēl nav esošā būvniecība. Līdz ar to, ja šī tagad ir aplūstošā teritorija, līdz ar to attiecīgi nāks arī mainīt šo funkcionālo zonējumu. Viņi ir nomainīti uz lauksaimniecības teritoriju. Vēl ir tāda nianse, ka šīs teritorijas, veicot augstu topogrāfisku uzmērīšanu, var arī precizēt šīs te aplūstošās teritorijas, kas ir attēlotas teritorijas plānojumā, jo pie kaut kāda konkrēta būvprojekta, vai arī šeit, piemēram, tiek izstrādāts detālplānojums, tad var precizēt un arī grozīt šo te aplūstošo teritorijas robežu. Tā, tas izriet par pasiekas ciemu. Jaunciems, piekrastes ciems, tātad tika saņemts 4. redakcijā iesniegums no teritorijas attīstītājiem. Tātad šeit var redzēt, kāds ir spēkā esošais zonējums, L3, tas, kas ir noteikts lauksaimniecības teritorijā ar indeksu L3, tas, kas ir noteikts piekrastes ciemos, kur tātad ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, saglabāt šis te indeks ar L3, tur, kur ir esošas mājas, savrupu mājas, tur ir noteikti šis dzējas 2, un attiecīgi tad, tur, kur ir meža, tad šīs te meža teritorija. Jā, tika saņemts šis priekšlikums attīstīt šo teritoriju kā savrupu mājas teritoriju, jau ar blīvāku dalījumu, ne to, ko nosaka šajā funkcionālā zonā L3, sīkāku dalījumu, un tad attiecīgi, jā, pašvaldība šo priekšlikumu arī atbalstīja ar noteikumu, ka šīs teritorijas turpmākajai attīstībai kā obligāti ir jāizstrādā detālplānojums, tad jārisina piekļuves, jārisina inženiertīkli. Līdz ar to teritorija arī noteikti kā TIM 3, jeb kā obligātā detālplānojuma izstrādes teritorija. Un arī tajā teritorijas daļā, kas neietilpst krastkāpa aizsardzībai, ir noteikti šis te funkcionāls zonējums savrupmājas teritorijam ar indeksu CS2. Tas, kas tiek plānots arī pārējos piekrastes ciemos. Un attiecīgi krastkāpa aizsardzībai tiek saglabāta šī te meža teritorija. Vēl par funkcionālajiem zonējumu grozījumiem runājot, tad, kā zināms, tiek arī veikts ietekmes vidu novērtējumi šai plānotajai 330 km gaisa elektropārvades līnijai, Ventspils Brocēni un līdz Lietuvas izbūvē. Tas skar arī Ventspils novada teritoriju. Un attiecīgi augstsprieguma tīkli plāno tātad jaunu apakšstaciju zirgas izbu un arī lūdzu šajā teritorijā, kuri plāno šī apakšu stacija noteikti tehniskās apgabalas teritoriju. Līdz šim tas bija lauksaimniecības teritorija, kur principā kā papildu izmantošana arī var tehnisko apgabalu, bet, nu, ja nosakot zonai, ja tehniskā apgabalas teritorija, tā būs arī galvenā izmantošana šī apakšu stacija. Tas arī par zonējumu. Tad nākamais runājot par funkcionālajiem zonējumu grozījumiem, tātad Vāras purvam, Kūdras purvam, esošajās plānojumā, tātad atradnes laukumam, Kūdras atradnes laukumam, bija noteikts funkcionālajiem zonējums meža teritorija. Meža teritorijā derīgais ieguvums ir kā papildu izmantošana, un bija lūgums tātad šai teritorijai mainīt no meža uz rūpnieciskās apgabalas teritoriju. Rūpnieciskās apgabalas teritorijā derīgais ieguvums ir kā viena no galvenajām izmantošanām. Attiecīgi, tātad visām tām atrastu teritorijām, kurām ir izsniegta licence, ir arī noteikti šī TIN 1.5 teritorija, kur ir citādi šie te nosacījumi, nekā ir iestrādātas prasības arī bija šitai ieguvēji apbūs noteikumus. Tas arī par grozījumiem. Jā, kā es minēju, ne tikai mainās situācija esošā, bet mainās arī ārējā normatīvi akti. Tad pagājušā gada beigās, novembrī, precīzāk 15. novembrī stājās spēkā grozījuma ministra kabineta noteikumos numur 240, kur tātad meža teritorijā ir atļauta inženiertehniskā infrastruktūra un energoapgādes uzņēmuma būve, kas ietver tikai vēja elektrostaciju un vēja parka izvietošanu. Un līdz ar to, ja pirms tam bija obligāti šīs meža teritorijas jāindeksē, un tikai tad tur varēja plānot šo te vēja parku un vēja elektrostacijas, kuru jauda lielāka par 20 km, tad ar šiem grozījumiem šī te prasība par meža teritoriju indeksēšanu tika dzēsta. Un līdz ar to arī pašvaldības grozījuma 5. revīzijā šī apakšzona arī tika dzēsta. Un līdz ar to meža teritorijā, ja vēlos tātad būvēt šo vēja elektrostaciju, kur jauda ir lielāka par 20 km, tad attiecīgi jāskatās to, ko nosaka 240 noteikumi, kas jāievēro, ko tad arī ietekmes vidi novērtējums, ko saka, kādi nosacījumi, un tāpat arī pašvaldības tātad teritorijas izmantošanas un apgrozījuma noteikumi, kur arī iestrādās prasības vēja elektrostaciju būvniecībai. Tā. Tas bija par funkcionālo zonējumu grozījumiem, un tad ir jauna teritorija ar īpašiem noteikumiem. Jep, mums viņa sanāca TIN 120, un tā ir teritorija sporta un atpūtas attīstībai, kur ir plānota, kur jau arī esoši dabā, tātad tiek izmantota kā kvadricikla, motocikla trase, bet lai to padarītu legālāku, lai tas būtu nebraukātu haotiski jebkurā teritorijā, tad pašvaldība tātad ar Latvijas valsts mežiem kopā sadarbojoties piedāvā šādu teritoriju. Šīs teritorijas noteikumi, šī teritorija arī neskar krastkāpa aizsardzību, viņa ir ārpus, tāpat arī ir skatījis, kas ir dabas datu pārvaldības sistēmā Mozos, vai šajā teritorijā nav kādi aizsargājami surbis vai biotopi, tie visi ir ņemti vērā. Biotopi šajā teritorijā, tur, kur noteikts ir, nav, un arī šīs aizsargājamās sugas arī ņemts vērā. Šos te cits noteikumus arī pirms tam saskaņojām, nodevām 5. revīziju ar dabas aizsardzības pārvaldi. Viņu tātad priekšlikums bija pirms šīs teritorijas attīstības, kad ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu, lai tad nodrošinātu, kur risinātu šo te piekļuvi zemes vienībai, autostāvvietas novietni, kur risinātu, kā arī izvērtētu drošības un arī dabas aizsardzības aspektus. Nu jā, kad šie detāli plānojam ietvertiem risinājumi ir jāplāno tā, lai tātad viņi neradītu apdraudējumu šiem te Eiropas nozīmes biotopiem. Nu jā, ka tas ir jāņem vērā. Jā, un arī pirms detāli plānojam saskaņošanas ir saņemama dabas aizsardzības pārvaldes atļaujiem, tātad saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības likumu. Jā, arī no satiksmes ministrijas saņemot atzinumu par 4. redakciju. Viņi lūdza pārskatīt šīs te nacionālās un vietējas transporta infrastruktūras teritorijas un līdz ar to ieteica Ventspils lidostas lidlauku teritoriju nenoteikt kā, nu, vispār nenoteikt kā nacionālās nozīmes un arī nenoteikt kā teritorija ar īpašiem noteikumiem. Līdz ar to tas ir ņemts vērā, un teritorija, lielāka teritorija ir noteikti funkcionāla zona, transporta attīstības teritorija, kas arī principā ietver visu to, kas lidlauka attīstībai ir nepieciešams, kādu šeit izmantošanas veidu nepieciešams. Līdz ar to ceļšot šo, arī nedaudz ir pamainījusies pārējo teritoriju ar īpašiem noteikumiem šī numerācija. Tas bija par funkcionālo zonējumu un TIM teritoriju grozījumiem, un tad par grozījumiem, kas ir veikt teritorijas izmantošanas dabūs noteikumos. Jā, šeit atkal jāskatās, ir valsts vides dienesta atļauja pārbaudas atzinums par ceturto redakciju, kurā tātad jau vairāk kārtīgi ir institūcija lūgusi pārskatīt vai nu šīs iekrastes ciemu robežas, vai arī šos nosacījumus par jaunveidojumu no zemes platību, vai arī par ēku skaitu, ir ņemts vērā priekšlikums. Tad jau sākotnēji bija uzstādījums, ka piekrastes ciemu robežas netiek pārskatītas un grozīs tikai izņemot tad, ja kadastrs mainās. Jo tā procedūra jau ir iziet izstrādāt spēkā esošo teritorijas plānojumu, jo tur ir skaņošana. Līdz ar to otrreiz tā kā, pie grozījumiem tas nebija darba uzdevums. Vienīgais, kas kompromiss panāks, ir šajā teritorijā, lauksaimniecības teritorijā ar indeksiņu L3, kas ir tikai piekrastes ciemos, ir grozīts šis ēku skaits, ka vienā zemes vienībā no divām dzīvojamām mājām var palikt, tad piektajā divicijā ir iestrādāt vienu dzīvojamā māju ar palīgu ēku. Nu, tas ir tā kā kompromiss rasts, nemazinot šo te ciema robežu un nepārskatot arī šīs te jaunveidojumās zemes minimālās platības un arī apbūves blīvumu, bet tieši uz šo te ēku skaitu, kas arī ir viens no apbūves parametru rādītājiem. Jā, un kā es arī minēju, tad saņemot gan dabas aizsardzības pārvaldu, gan valsts vides dienestu šos te atzinumus, gan arī saņemot iedzīvotāju atsevišķu iesniegumus, lūdzu pārskatīt šīs piekļuves vietas publiskajiem ūdeņiem un arī laivnošanas vietas, arī attiecīgi ņemot vērā aizsardzības likumu, kas nosaka, ka piekrastē ir jāveido šīs te nojas. Tad šeit var redzēt, viens piemērs, viņš bija vairāks, katru mēs šodien neapskatīsim. Es kā piemēru paņēmu Jūrkalnu, tad var redzēt certajā redakcijā, cik bija šīs te piekļuves vietas jūrai, publiskās un cik viņas tagad piektajā redakcijā. Uz iesniegumu pamatā tad ir viena no šīm te publiskās piekļuves vietām, peldvietai, ir tā kā ņemts vērā priekšlikums un noņemta. Jā, tas arī īsumā par tādiem būtiskākiem grozījumiem, kas ir piektajā redakcijā iestrādāt. Tas arī īsumā viss. Vēl nedaudz atgādināšu par šo turpmāko izstrādi. Publiska apspriešana turpinās līdz 1. augustam. Mēs pagarinājām termiņu. Nebūs 3 nedēļas, būs 4 nedēļas. Tad visu laiku aicināt sniegt savus priekšlikumus un iesniegumus līdz 1. augustam. Vai nu sūtot pa pastu uz Ventspils novada pašvaldības skolas ielā 4 Ventspilī, vai arī elektroniski parakstīt iesniegumu, nosūtot uz e-pastu info@ventspilsnd.lv, vai arī var iesniegt portālā GeoLatvijam. Šeit arī blakus var redzēt. Tur jāautorizējās, lai iesniegt priekšlikumu. Ir tāda opcija, iesniegt priekšlikumu. Un tad pašvaldība un arī mēs, kā izstrādātāji, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, jūs iesniegumu arī saņemsiet to, ko jūs būsiet iesnieguši caur šo te portālu. Un tāpat arī var klātienē griezties ar iesniegumu, iesniegt Ventspils novada pašvaldības ēkā, Kuldīgas ielā 3 Ventspilī vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā. Jā, un tad pēc 1. augusta tad skatāmies, kāds ir šīs te 5. redakcijas, kāda ir šī atzinuma, kāda ir saņemta iesnieguma priekšlikumu, ko var grozīt vai labot ar redakcionālu kļūdu labojumiem. Jā, un tad tiek sagatavot ziņojums, un tad ir skatīts turpmākais. Bet nu, ļoti liela vēlme ir jā, šo te piekto redakciju arī tā kā par galā redakciju arī finišēt. Tā. Tas arī īsumā no manas puses viss. Tad uzklausīsim jautājumus, priekšlikumus. Vai tur čatās? Tur man liekas, kaut kas nebija, tas nebija skaidrs. Vai klātesošiem zālē ir jautājumi, vai droši celiet roku un dosim vārdu jums? Tas ir attālināti? Ja? Ir?
Jā, lūdzu, runāj.
Labdien! Man bija jautājums, Jā, Ingu un Tomsonu, Kurzemes plānošanas reģions. Es gribēju jautāt, vai satiksmes ministrija kaut kā pamatoja par to Ventspils lidlauku, to informāciju, ko viņi lūdza savādāk mainīt?
Jā, tur droši vien, ka bija pamatojums, jo pirmkārt jau satiksmes ministrija visu šīs nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras teritorijas neplāno turpmāk vairs uzturēt un attīstīt. Ja pašvaldībai ir kāda vēlme, piemēram, šie tilts pār Gauju, es atvainojos, ne pār Gauju, bet pār Ventu divās vietās, tāpat arī, kur bija Ugāles apveceļš, un, ja nemaldos, vēl bija dzelzceļš, un vēl bija apreceļš ap lidlauku, lidos teritoriju, tad pašvaldība, jā, viņas nosaka vietējas, bet satiksmes ministrija vairs neuztur to prasību, ko kādreiz spēkā esošajā plānojumā, vai arī uzsākot grozījumus, ko viņi bija nosacījumos minējuši kā nacionālas nozīmes, tad tas no viņa puses viss tiek kancelēts. Bet tur bija skaidrojums un pamatojums, jā, noteikti.
Jā, paldies. Un tad vēl otrs jautājums saistībā ar to peldvietu. Tā bija privāta īpašnieka lūgums noņemt viņu kā peldvietu Jūrkalnē, kur jūs minējāt.
Jā, tas bija iesniegumi pamata.
Jā, skaidrs. Paldies jums.
Nu, jā, vēl kādi jautājumi?
Jā, man būtu jautājums, ja var.
Lūdzu.
Kas par sprūdu no Hovištiem? Man bija, mēs nosūtījām ciema iedzīvotāji 11 parakstīt priekšlikumu arī jums par izmaiņām, kuras mūsuprāt vajadzētu veikt šajā teritorijas plānojumā. Un sākotnēji viņi tika noraidīti. Tajā pamatojumā, ko es, ar ko mēs iepazināmies, tur faktiski īstas argumentācijas nebija. Vienkārši bija norādīts, ka ir priekšlikums noraidīts. Pēc tam mēs uzrakstījām šo atkārtotu priekšlikumu, jums nosūtījām un paralēlis arī sazinājos ar pagasta pārvaldnieku. Nu, jautājumu varbūt pakomentēt, jo tā atsaucas tā kā no novada puses bija, ka šie te priekšlikumi ir noraidīti, nu, balstoties viņa viedoklī. Un tādējā mūsu sarunas laikā viņš faktiski atsaucās uz diviem tādiem argumentiem. Viens no kuriem bija, ka mūsu priekšlikums saistīts ar papildus izmaksas valstāms, un otrs bija, ka viņa prāt šis priekšlikums ir faktiski balstīts uz jauno ciema iedzīvotāju viedokli, nevis, teiksim, pastāvīgo ciema iedzīvotāju viedokli. Tāpēc tas jautājums būtu, vai kaut kādā veidā tiek nodalīti, teiksim, viedokļi, kas ir, teiksim, pastāvīgiem vai vecajiem, ja tā var teikt, ciema iedzīvotājiem un tādiem jaunpienācējiem. Un otrs, vai, teiksim, priekšlikumu iekļaušana šajā attīstības plānā ir kādā veidā argumentējama, noraidāma vai pieņemama tīri no finansiālā viedokļa. Jo, nu, mūsuprāt, tomēr, ja liela daļa ciema iedzīvotāji izsaka kādu priekšlikumu, pat ja tas varbūt ir finansiāli neizdevīgi, mūsuprāt, tas tomēr ir jāmeklē finansējums, nevis jānoraida pats priekšlikums kā tāds. Un vēl jau vairāk, ja arī pret šo priekšlikumu nekādu viedokļu faktiski neizskan, ir tikai par. Tāpēc, nu, šādi jautājumi.
Jā, paldies par jautājumu. Es droši vien lūkšu atbildēt no pašvaldības, kurš droši vien sīkāk, labāk varēs izskatīt. Jā, bet arī mēs esam saņēmuši jūs tagad atkārtot to iesniegumu.
Te droši vien, bet, ka mēs šajā brīdī arī tur atbildēt uz visu nevaram, jo mēs arī aizsūtījām vēstules Prūģu kungam, kad mēs augustā teritorijas ekonomikas komitejas sēdē izskatīsim viņu vēstuli, bet es domāju, šis jau nemājam, teiksim, teritorijas plānojumu. Tas tur ir vairāk tādas tīras tehniskas lietas, ko vēlās varbūt šie iedzīvotāji, kas parakstījuši šo vēstuli. Tā kā, protams, ka skatīsim, bet šobrīd es domāju, ka šis nav jautājums, šīs dienas jautājums.
Vai vēl kāds jautājums?
Ja vēl labāk, man ir par Baltiem, es patrīs vēl sniedzu. Man ir patrīs, ka ir Pūliskajā un Piepriem, Jūrē un Daugvietā. Tās ir atzīmētas tās vietas, kurām ir iecerē, pēc tam, uz to iecerē pamatu, tad varēs attīstīt to vietu ar visām piekļuvis turpinājumam un tādam. Viena mums ir tāda pati kā divas pogas, kas ir tam spēļas, kas ir mākslinieks, kurš kuru mēs dzirdam, tur mums prāt, tā ir nevajadzīga. Tāda mēs neizmantojam. Ūdens tilta dēļ bīstamības viņa nav aprīkota, tur nav LVM, tur likvidēja savu apmācību, jo nebija apmācība. Viena tā vieta, kas kreisā pusē tur norādīja, tad tur tā ir purva malā, un tā nav pieprasījums. Viņa ir daudz augstāk, viena tā dabiska brauka. Bet tas purvs ir dubulta, tas ezers ir dubulta dibenu, mēlns, tāds purva ūdens, manuprāt. Un tur dzīvo viens, kurš mēlns.
Ok.
Tā kā, nu, tā ierosinājums, ko ņem tādā, ar to mēs laikam viņu kā savā ierasinām atlikstis. Un mēs jau tur runājam, teica, ka tā ir dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīva, bet viņi gan saka, ka viņi jau neesmu tādi. Tas ir vienkārši tīklas, viņi jau zeta citi ir ļoti.
Augsti rakstis.
Mums varētu rakstis, ka tās aizsardzības pārvaldes vēstumēt, ir būtis to iegādot.
Es nevaru, varbūt tas ir kaut kā tajā Antspuru mežu kaut kādā teritorijā plānā, ne teritorijā.
Saimniekošas.
Saimniekošas plānā, iespējami norādīt, bet viņi nav izmantojami kā tādi.
Es domāju, ka to jūs arī norādās.
Jā, norādās. Tad, kas vēl mums tur mulsināja, es nezinu, kāds ar tas tieskais regulējums šobrīd ir norāda tās peltvietas, un tur ir tās piepildus iespējamās norādījums, un tur jau tam piepildēm caur LVM teritoriju ir uzlīts virsū pašvaldības ceļa aizsardības funkcijām.
Pašvaldības ceļam? Pašvaldības
ceļam? Tā ir iegļuvēja, tā ir dabiskai mūsu brauktu, tieši bija jau teritoriāli plāni, lai mazās tā funkcionālā aizsardības.
Es jāprecizē, kad ir. Tad jāskatās piederība, jo valsts mēžu ceļiem aizsardības nelika, tikai lika pašvaldības ceļiem. Tas, kas ir ceļus karakstājums.
Viņš ir arī, bet vēl vien.
Tad ir jāskatās, jā, ceļu sarakstā, kam pieder, jo pašvaldības ceļiem jā.
Pārvaldījām tās kā braukos. Ir viena daļa, viens ceļš, kas ir faktiski, ko mēs pārņemam no jums, uz pagastā, uz trēbiņu ceļš, jā. Bet es saprotu, ka tas ir, nu, viņš mēs ir pamintā, dobrīd nonās, un nu, šobrīd faktiski tāds ir jūs, un tas tā arī palika.
Jā, mums to jā neapmāstās. Šķirīgi, ka tas ir mūsu, un tad jā, mums. Lēmums no ministra kabinēta,
tad mums
valsts kapitāls sabiedrība, bet tad atkal, kas nākšajā teritorijas pārējumos, un kas ir aktuāli arī redzījums.
Tad vēl viens jautājums par kapsētām. Ir virkni kapsētas, kas tiek uzturētas, bet viņas nepajautās viņas būs. Jūs nolūt ir plānu, tās atpadās mežos, cilvēki viņas koku. Mēs neatradām vēl līdz šim to normatīvo regulējumu, izņemot to, ka tur ir 10 gadus nenotiek apbedījumi. Tur ir vispār kā papsvērts sarakst. 25. gados, ja tur nav kā darbība, var noņemt šo te aizliktu. Bet īsti mums ir skaidrs tās kritērijas, kuras papsvērts ir jau cīņā un kuras nav.
Sarakstā tās, ko pašvaldībai neapsēmnieko, jā, kas ir pašvaldības.
Ir trīs, divas mājas pašvaldības tur apsēmnieko, bet viņi nav jau. Jā, un to un kā, kas ir mums, viņš nav labās, tas nav jūs, vai kā tie neprāvās.
Tāpēc, kas ir precisēt.
Un to, kas mēs arī jau, kas mēs to kā pirms, bet mēs to apskatīt, kas ir.
Manuprāt, arī iepriekš mēs, bet ko runājām valsts mežē, esam to jau gājuši, bet manuprāt, kaut kas noteikti.
Nu, mums trīs kāds viens.
Jau to vienu
parādot.
Labi, precizēsim.
Čatā kā.
Jā, ir jautājumi čatā.
Labi, labi, es šodien atsimiecīts.
Tas ir par ovīšiem.
Tas ir komitejas sēdā.
Uz komitejas sēdā.
Jā, komitejas sēdā mums nē.
Vai tā, kur tas ir tas, jā, pirlīgās?
Komitejas sēdā.
Tā darba grupa, tā ir domātā komiteja, jā? Kas,
jā.
Varēs, jā, piedalīties attālināti, un jums Kā jūs komitejām jāpiesakās, vai tur jau ir
Mēs
komitejas
aicināsim,
darbi? Aicina.
tā, 3. ceturtdien droši vien, apmēram augustā, 3.
Klātienē,
ceturtdien.
periodā.
Latvijā.
Nē.
Jā, te ir jautājumi, vai attālināti.
Tur jautājumu detalizēt, tad būtu labi klāt.
Jā. Un tur sākotnēji bija par to, ka nevar pieslēgties, bet saiti ir nosūtīti un cerams, ka viss ir kārtībā ar pieslēgšanos. Vai tā? Tā tev nav?
Tas ir ļoti
Es tad vēlreiz pārprasīšu, vai attālinātiem ir varbūt vēl kāds jautājums. Ja nē, tad varbūt nu, mākslīgi nevilksim garumā sanāksim. Ja ir kas, ja nu kāds jautājums tomēr ir, bet nu negribas publiski viņu paust, droši rakstiet iesniegumu. Es jau minēju tās vietas, kā var iesniegt, kur var iesniegt. Un līdz 1. augustam jā, ir tā iespēja, ka var iesniegt vēl iesniegumus. Un tad pēc 1. augusta, kad beigsies publiskā apspriešana, viss tiks izskatīti. Un atbildes visiem, protams, tiek arī rakstiski atbildēts. Tā, tad paldies. Jā, paldies arī attālinātiem, kas pieslēdzās. Visu labu.
Paldies, visu labu.
Labu.